Abite ayana kaduhiki boneka. Psst. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 3 dekade nemenin kamu. Selamat malam sekali lagi. Dan malam hari ini Dimasta kembali menemani kamu insan muda hingga nanti tengah malam di JNE Nightmare Side, dengan 3 pengalaman kisah nyata insan muda yang pernah mengalami gangguan makhluk halus. Cerita-cerita ini udah masuk di email nightmaresite di nms@ardenradio.com. Dan untuk malam hari ini ada beberapa cerita yang mungkin suatu saat nanti, amit-amit ya, kamu mengalaminya. Ya, dalam artian cerita-cerita yang ada di sini mungkin saja dan bisa saja terjadi kepada kamu insan muda. Ada pengalaman seorang insan muda ketika dia berada di sebuah villa. Lalu pengalaman insan muda ketika dia juga berwisata off-road di daerah Cikole. Jadi setelah beberapa minggu lalu mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang perjalanan off-road, dan gak lama kemudian ternyata ada yang mengirimkan juga cerita di tempat yang sama yang akan kita dengarkan malam hari ini. Lalu ada juga pengalaman seorang insan muda lainnya ketika dia bekerja di sebuah tempat, lebih tepatnya seperti gudang penyimpanan lah. 3 cerita ini sudah masuk, yang sudah dikirim melalui email. Sudah pasti jika memang kamu ingin kirim-kirim pengalaman-pengalaman mistis, kamu bisa kirim melalui email sekali lagi ke nms@radio.com. Tapi kalau misalnya sudah ya masanya untuk mengirim-ngirimnya barang dan lain-lain itu bisa pakai JNE, Insan Muda. Dan untuk pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin kamu alami malam hari ini selama mendengarkan JNE Nightmare Set, kamu bisa share melalui WhatsApp-nya Arden di 0812-201-1059. Sekali lagi, jika malam hari ini selama acara kamu mengalami sesuatu hal, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Dan nanti selanjutnya kita akan bacakan pengalaman-pengalaman yang kamu alami, Insan Muda, selama Nightmare Set malam hari ini, yang akan kita juga siarkan live dari Instagram Ardan Radio. Jadi standby aja di Instagram Ardan sambil dengerin Ardan malam hari ini. Dan apapun yang kamu siarkan, Dimas kita coba bacakan malam hari ini. Dan untuk kamu yang udah pernah share pengalaman-pengalamannya, kamu bisa cek juga Nightmare Set Testi Misteri yang sudah tayang di YouTube channelnya Ardan Radio malam hari ini. Kamu bisa cek, siapa tahu ada pengalaman kamu yang dimasta bacakan di Nightmare Side Testy Mystery di YouTube channelnya Ardan Radio. Di rumah aja mungkin sudah beberapa hari ini membuat beberapa titik ruas jalan, tempat-tempat yang biasanya sering kita datangi, mendadak jadi kosong, sepi. Ini sangat berpotensi sekali untuk ada sosok lain yang menempatinya. Dan semoga mereka-mereka itu malam hari ini tidak mampir ke tempat kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Aku Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Aku salah satu tour guide wisata off-road di Cikole Lembang. Hari itu sekitar 4 tahun yang lalu, seperti biasa aku membawa rombongan tamu untuk off-road. Kali ini dari salah satu perusahaan di Jakarta. Karena satu hal, jadwal keberangkatan tamu kita molor hingga sore hari. Karena tidak mungkin membatalkan perjalanan off-road, kita tetap melanjutkan kegiatan selepas asar menuju maghrib. Kami berangkat dengan dua mobil, atau yang biasa kita sebut Landy, mobil off-road dengan ban besar, four-wheel drive, yang memang diperuntukkan untuk jalanan berlumpur, tanah, dan juga kubangan-kubangan. Ketika itu, cuaca sore itu sangat dingin, ditambah hujan rintik dan kabut yang cukup tebal, membuat suasana perjalanan kali ini sedikit berbeda. Kami pun mulai masuk ke daerah Takuban Perahu. sekitaran trek off-road ini, kiri kanannya adalah pohon pinus yang lebat dan tinggi, memanjakan mata untuk para tamu yang notabene orang Jakarta itu. Kini aku belokkan mobilku ke jalur off-road. Mobil pun berguncang. Canda tawa para tamu off-road saat di trek lumpur kubangan membuat suasana sunyi dan tebalnya kabut sedikit terobati dan hangat. Sekali kudengar candaan mereka, namun yang kali ini menurutku agak sompral.
Kang, kalau mogok mah gak apa-apa. Kita mau udah biasa di tengah hutan ya.
Kang, bener banget nih.
Kang, di sini banyak hewan buasnya nggak? Penasaran nih, pengen lihat.
Iya.
Begitu kata mereka saling menimpali dengan yang lainnya. Aku hanya tersenyum dan berkata,
ya, jangan mogok atuh Kang. Ini kan waktu udah sore, mau maghrib lagi, mau malam. Saya juga pengen cepat sampai finish. Ya, udah seru-seruan aja lah. Ya, semoga lancar perjalanan. Ayo pegangan, yeay.
Aku coba tetap berpikiran positif. Setelah perjalanan dari pintu masuk perkebunan Teh Sukawana sampai daerah Lembang Asri, perjalanan masih normal. Tidak ada hambatan. Hanya gerimis dan kabut tebal saja yang menemani. Sampai kejadian aneh ini mulai terjadi saat memasuki daerah Leuweung Kunti. Sebuah daerah yang memang teman-teman off-road sudah pasti kenal. Disebut itu karena banyak penampakan katanya. Aku berharap tidak terjadi apa-apa. Bukan pertama kalinya aku melewati tempat itu. Sepanjang jalur batuan Jayagiri, mobil terus melaju. Saat itu menunjukkan jam 6 kurang 15 malam hari. Hingga salah satu tamu berucap,
Kang, jam segini kok masih ada warga yang ngambilin rumput sih?
Oh, itu mungkin kesorean, Kang. Jadi menjelang maghribnya masih di hutan. Padahal setahu saya, paling sore mereka turun itu jam 2 siang, Kang. Soalnya jam 4-nya mereka harus udah ngasih makan rumputnya itu untuk sapi perah. Gitu biasanya, mah.
Begitu kataku. Aku agak sedikit aneh sebenarnya dengan pertanyaan penumpangku itu. Dan tak lama kemudian, salah satu tamu bertanya lagi.
Kang, di sini emang ada perkampungan ya? Kok bajunya kayak kuno gitu sih, Kang? Yang cewek pakai kemben, yang cowok nggak pakai baju. Terus nyeker semua. Padahal udah tahun 2016 gitu loh.
Aku hanya terdiam dengan bulu kuduk berdiri dan merinding mendengar pernyataan itu. Karena jujur, aku sejak tadi tidak melihat hal itu. Aku memilih diam. Tidak berani lagi memastikan melihat kanan dan kiri. Hanya fokus untuk melihat jalanan batu di daerah sana. Sampai di tengah perjalanan, suasana pun mendadak hening. Tidak ribut lagi. Kulihat dari kaca spion tengah ke arah belakang, sepertinya ada yang sedang sakit. ada seorang perempuan duduk di paling pojok dengan rambut panjang dan kepala menunduk. Tunggu-tunggu. Setauku, yang ikut dengan mobilku ini laki-laki semua. Terus perempuan itu siapa? Aku memalingkan wajahku lagi fokus ke arah jalan sampai tiba-tiba,
astaga, aku berhentikan mobilku seketika itu. Ketika aku dengar suara teriakan-teriakan janggal dari arah belakang mobilku, dan ketika aku tengok ke belakang, salah satu dari tamuku itu meracau tak jelas, kerasukan, berteriak-teriak dengan tatapan kosong. Dan kini tidak hanya di mobilku saja, dari Landy atau mobil yang di belakangku juga terdengar suara teriakan. Kami berhenti dan segera turun. Hal seperti ini memang di luar kemampuanku. Di tengah teriakan-teriakan kesurupan itu, aku coba diskusi dengan driver temanku itu. Katanya memang selama perjalanan mereka banyak berkata sompral. Mungkin sosok itu berdatangan karena merasa terganggu dan tertantang. Akhirnya aku dan temanku sepakat untuk lanjut berjalan sampai di finish. Karena jujur ketika itu kami tidak bisa apa-apa. Ketika sampai di finish, aku kenal orang yang bisa menyembuhkan. Tetua di daerah sana. Kami pun lanjut berjalan. Selama perjalanan, teman-teman yang lainnya memegangi temannya yang kesurupan itu. Sambil kulihat mereka membaca doa-doa. Kita melanjutkan perjalanan menuju finish di daerah Cikole. Perjalanan ini terasa sangat lama. Biasa waktu normal perjalanan hanya 45 menit. Ini kita hampir 2 jam masih daerah Jayagiri. Hari semakin malam. Aku harus tetap fokus menyetir. Sampai di sisi hutan yang kulewati itu, aku seperti melihat ada sesuatu yang menggerasak pepohonan mengikuti mobil. Aku coba tengok dan astaga,
kulihat di sisi ada seperti kain putih melayang di antara balik-balik batang pohon yang tinggi-tinggi itu. Seakan mengikuti mobilku, aku langsung membuang muka dan terus mengemudi. Singkat cerita, kami pun sampai di finish. Aku langsung memanggil tetua di sana, dan dia pun langsung menyembuhkan orang-orang yang kerasukan itu. Setelah dari sana, malam itu aku pun pulang. Sampai di garasi atau kantorku, baru saja aku turun dari mobil, suasana hening di garasiku itu mendadak menegangkan ketika ku dengar ada suara seseorang yang seperti tertawa sangat kecil suaranya. Refleks aku berbalik dan tak sengaja melihat ke arah spion mobilku. Dari spion luar mobilku itu, aku bisa melihat, ya Tuhan, ada yang duduk di jok depan mobil. Seorang perempuan dengan wajah pucat dan tatapan kosong, menatap ke depan sambil terlihat tertawa kecil seperti menertawaiku. Aku pun perlahan mundur, dan ketika aku membalikkan badan,
astaga, kakiku terdiam ketika ku lihat ada sosok yang berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang berwarna hitam dan tubuhnya kurus memakai kain putih panjang. Aku hanya terdiam terpaku ketakutan melihat sosok itu. Dan tiba-tiba, perempuan itu memutar kepalanya 180 derajat dan kini melihat ke arahku. Matanya hitam semua dengan mulut yang menganga lebar. Dan dari wajahnya dia seperti tidak mempunyai hidung. Kakiku lemas dan aku pun mulai tak sadarkan diri.
Keesokan harinya, aku terbangun. Dan bosku sudah berada di dekatku. Aku ceritakan apa yang kulihat. Dan sejak saat itu, kami memutuskan akan lebih tegas lagi dengan peraturan selama perjalanan. Tamu sangat tidak boleh berbicara sompral. Dan kami akan selalu memulai berdoa sebelum perjalanan off-road dimulai. Hutan, atau yang biasa disebut leweng di daerah kami, memang sudah pasti ada penunggunya. Tinggal kita menjaga agar hal-hal ini tidak jadi bumerang untuk kita.
Jangan mendengarkan Nightmare Side sendirian. Itulah tagline Nightmare Side Ardan Radio yang setiap malam Jumat sering aku dengar. Awalnya, kukira itu adalah tagline semata-mata untuk menakut-nakuti. Namun semenjak kejadian itu, ternyata aku percaya bahwa kalimat itu bukanlah sembarang kalimat biasa. Karena terkadang, jika kita sedang sendirian, tanpa disadari ada makhluk yang berbeda dunianya dengan kita, yang ingin mencoba berinteraksi. Namaku Erni. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan konveksi yang berada di daerah Bandung Timur. Aku tinggal di Ciwastra, tak jauh dari tempat aku bekerja, hanya berjarak beberapa kilometer saja, dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki ataupun naik motor. Malam ini aku mau membagikan pengalamanku bertemu dengan hantu. Iya, hantu. Makhluk halus yang sering dikaitkan dengan berbagai macam fenomena, seperti suara benda yang bergerak sendiri atau hanya menyerupai suara, dan sering disebut dengan poltergeist. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bertemu dengan sebuah sosok di villa yang berada di Cihanjuang Lembang. Aku ingat hari itu hari Jumat malam Sabtu, hari di mana tempat kerjaku mengadakan sebuah gathering di sebuah villa dan sekaligus mengadakan tahun baru di sana juga. Awalnya gathering yang kami adakan bukan di villa, melainkan di sebuah pantai yang berada di Sukabumi. Tapi karena atasan kami tidak mengizinkan, terpaksa kami semua mengadakan gathering di villa saja. Atasan kami memilihkan sebuah villa dengan dua lantai, yang masing-masing lantai terdiri dari taman, ruang tamu, ruang keluarga, dua kamar mandi, dapur, dua kamar tidur. Di lantai atas ada beberapa balkon yang luas, yang menghadap langsung ke jalan utama, dan satu balkon lagi menghadap ke taman. Kami sepakat untuk berangkat ke villa setelah pulang kerja, tepatnya jam 12 siang. Ada beberapa karyawan juga yang menggunakan motor untuk menuju villa itu. Sementara barang bawaan lainnya kami bawa menggunakan mobil kantor. Waktu itu hanya dua mobil saja yang dibawa. Satu mobil atasan dan satu lagi adalah mobilku. Tapi karena takut hujan, para karyawan yang menggunakan motor berangkat terlebih dahulu. Sementara aku bersama teman lainnya berangkat menggunakan mobil. Dan satu jam setelah mereka berangkat, singkat cerita, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Semua karyawan sudah sampai di villa. Dan sesampainya di sana, aku mengarahkan semua karyawan menuju kamar masing-masing. Masing-masing kamar akan dicampur berdasarkan kelompoknya. Dan setelah cukup waktu untuk isoma, barulah kami menyusun acara demi acara agenda gathering. Mulai dari permainan menguji kekompakan, hingga sharing-sharing tentang pekerjaan mereka. Sampai setelah menyusun semua persiapan, sampailah pada acara utama. Di mana kami semua membuat lingkaran yang di tengahnya adalah sebuah api unggun. Kami menggunakan taman belakang villa sebagai acara api unggun. Dan kami pun sambil bakar-bakar jagung malam itu. Kondisi ketika malam hari di villa memang sangat dingin. Dan acara api unggun ini adalah momen yang paling pas menurutku. Karena ketika kulihat, hampir semua karyawan dari kantorku ini merasa senang dengan acara gathering ini. Semua bisa berkumpul bersama dan saling mencurahkan ceritanya. Sampai tak terasa ternyata waktu sudah semakin larut. Ketika kulihat jam, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Ketika acara api unggun berakhir, satu persatu karyawan mulai masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sementara aku lihat juga ada beberapa temanku yang melanjutkan mengobrol di balkon atas. Sebelum masuk kamar, salah satu teman sekamarku, Tri, mengajak untuk mengobrol di balkon bersama teman lainnya. Dan mendapat ajakan itu, karena belum mengantuk juga, aku pun mengiyakan ajakan itu dan segera duduk santai di balkon yang ada di lantai dua ini. Sampai ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Satu persatu dari kami pun langsung berlarian masuk ke dalam, dan satu persatu mulai masuk ke kamarnya masing-masing. Namun teman sekamarku yang namanya Tri tadi, dia masih melanjutkan obrolannya di kursi, kursi yang ada di ruang tamu lantai dua ini. Melihat itu, aku pun putuskan untuk pamit saja untuk kembali ke kamar. Tri, gue duluan ke kamar ya, udah mulai ngantuk nih. Tri pun mengiyakan. Oh iya, kamar perempuan berada di lantai satu, sementara kamar laki-laki berada di lantai dua. Dan aku pun mulai berjalan menuruni anak tangga satu persatu. Awalnya sih biasa saja, tak ada pikiran aneh-aneh saat itu. Namun ketika aku menuruni tangga, tiba-tiba, astaga, sekilas aku melihat seperti ada sekelabat bayangan berlari cepat menuju dapur. Karena aku kira itu Teh Siti yang tadi memang sedang berada di dapur, aku pun berteriak memanggilnya. Teh! Teh Siti! Teh! Sambil berlari kecil mendekati dapur. Sampai ketika kulihat dari tembok yang berdekatan dengan dapur, ternyata benar saja, itu Teh Siti. Teh Siti terlihat membelakangiku sambil mencuci beberapa piring yang tersisa. Aku memanggil Teh Siti untuk menawarkan bantuan. Teh Siti rajin banget. Mau saya bantuin gak, Teh? Namun ketika aku bertanya, Teh Siti tidak menjawab. Dia seakan tidak mendengar perkataanku. Maka dengan perlahan aku dekati Teh Siti untuk lebih dekat lagi. Dan ketika aku mendekati Teh Siti, tiba-tiba, astaga, ada yang menepuk bahuku. Refleks aku pun membalikkan badanku. Dan ketika aku berbalik ke belakang, ternyata itu Teh Siti. Teh Siti menarik tanganku dan langsung menyuruhku segera masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar, Teh Siti bilang kalau aku jangan melamun tengah malam dan berkeliaran sendirian. Dia pun menyuruhku untuk segera tidur. Tapi aku masih bingung dengan apa yang diucapkan Teh Siti. Terlebih, tadi jelas sekali aku lihat Teh Siti sedang mencuci di dapur. Namun, tiba-tiba saja, kenapa ia bisa muncul di belakangku? Tak lama dari itu, Tri pun masuk ke dalam kamar dan menanyakan apa yang sedang kami bicarakan. Namun Teh Siti mengalihkan pembicaraan dan segera menyuruh kami untuk segera beristirahat. Aku pun tidur di samping Teh Siti dan Tri. Ku tarik selimut dan coba untuk pejamkan mata. Sampai akhirnya aku pun mulai untuk tertidur. Ketika tertidur, samar terdengar suara pintu yang diketuk. Dan ketika aku dengar lebih seksama lagi, ternyata itu suara dari pintu kamarku ini. Dengan posisi setengah sadar, aku mengambil kacamata dan mulai berdiri mendekati pintu. Kulihat Teh Siti dan Tri masih tertidur pulas.
Iya, bentar.
Dan ketika aku buka pintu itu, gak ada siapa-siapa sih. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kulihat depan kamarku ini kosong. Tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Sampai ketika aku akan masuk kembali ke dalam kamar. Aku mendengar suara tembang bahasa Sunda. Iya, seperti suara perempuan yang sedang nyinden. Kudengarkan lagi lebih seksama. Ternyata suara itu berasal dari ruang tamu. Mendengar itu aku pun mulai berjalan mendekati ruang tamu. Dan ketika aku sampai di ruang tamu, aku melihat sesosok nenek-nenek. Siapa ya? Nenek itu membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Itu siapa ya? Sampai dia menepuk punggungku. Ketika aku berbalik, astaga, ya Tuhan, berdiri di hadapanku sosok nenek-nenek. Rambutnya panjang, memakai baju putih kusam, dan badannya sangat kurus. Wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk dan mendekati wajahku. Dan tiba-tiba Dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Aku hanya bisa teriak sebisaku. Dia tersenyum kepadaku sambil tertawa dengan sangat mengerikan. Dan dari mulutnya yang menyeringai itu, samar dia pun berkata, kakiku lemas seketika. Aku pun terjatuh. Dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Aku dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai. Au. Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan pulang oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena saat itu aku masih syok. Dan setelah kejadian itu, sekitar 3 hari kemudian, aku jatuh sakit. Setelah aku masuk kantor, aku pun bertanya pada teman-temanku atas kejadian yang aku alami. Dan menurut cerita dari penjaga villa di sana, sebelum menjadi villa, tanah itu adalah sebuah pemakaman umum yang pemakamannya sudah dipindahkan. Tentang sosok nenek itu, penjaga villa itu tidak tahu siapa. Yang jelas dia berkata bahwa sosok nenek itu mungkin adalah penglaris yang dimiliki pemilik villa ini. Dan Teh Siti pun menambahkan, mungkin saja sosok yang kulihat seperti Teh Siti waktu itu adalah sosok nenek yang menyerupainya.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi, Insan Muda di JNE Nightmare Side malam hari ini masih barengan di Masta. Dan sekarang kita bakalan masuk ke WhatsApp-nya kamu, udah masuk di 0812-201-1059, Insan Muda. Untuk pengalaman yang kamu alami malam hari ini. Selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, mungkin kamu sempat ngalamin satu kejadian yang bikin bulu kuduk kamu berdiri atau agak sedikit heran. Kita bakal bacain sekarang. Selamat malam untuk yang pertama ya. Okay. Banyak banget, sebentar. Dan yang pasti sekali lagi kalau bisa kirim ya pengalaman kamu di 0812-201-1059. Nah, selamat malam untuk ada Haifa Z
Selamat malam Haifah, katanya baru juga cerita pertama, ini lampu murah, lampu rumah mati semua. Dan gak tahu kenapa semua orang tuh ngerasa ada yang ngeliatin di rumahnya lagi dengerin Nightmare saat malam hari ini. Terus selamat malam juga untuk, nah ini dari Nabila. Dari awal itu ngerasa aneh banget, rumah aku udah ada bunyi-bunyi yang gak jelas gitu katanya. Oke, Salma dari Holis, Bandung ya. Baru cerita pertama ini udah ada sesuatu yang aneh, bikin panas dingin. Dia lagi dengerin Nightmare Site-nya sendirian di ruang tamu. Awalnya sih aman-aman aja, gak ada apa-apa. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba ada yang lempar batu ke kaca. Dan pas aku lihat itu gak ada siapa-siapa. Ya udah aku coba balik lagi, duduk. Dan gak lama dari itu ada yang ngetuk pintu 3 kali. Dan waktu aku lihat ke kaca, itu ada sosok pakai baju merah, panjang, rambutnya panjang hitam lebat, itu terlihat bungkuk dan membelakangi pintu rumah. Wow. Bisa kamu bayangin, tiba-tiba kamu ngelihat ada satu sosok dengan baju panjang berwarna merah dan rambut panjang hitam, berjalannya agak bungkuk gitu ya, hampir sama seperti satu sosok yang, gak tau ya, di masa juga pernah lihat sosok yang kayak gini, cuman dia pakai semacam kayak kebaya gitu, warnanya merah. Ini di daerah Puncelut, seorang nenek-nenek. Selamat malam untuk Fauzan di Ujung Berung, Kampung Cigiringsing. Nah ini ingin berbagi cerita sedikit kejadian tadi pas cerita pertama. Saya dan teman-teman saya tuh mendengerin Nightmare Site-nya di luar rumah. Dan saya dengar suara anak ayam dari pinggir rumah saya. Dan saya di situ merasa kenapa ada anak ayam ya malam hari gitu. Padahal kayaknya biasanya tuh gak pernah ada gitu. Karena katanya kalau suara anak ayam, ada sosok perempuan yang suka hadir gitu. Ada Regi dari Novteng Tegalga. Tadi pas cerita pertama saya dengar suara orang nangis di luar rumah. Pas saya lihat keluar rumah, gak ada siapa-siapa. Pas masuk ke dalam lagi, tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi. Dan di situ saya langsung pergi ke rumah teman. Ngeri ya dengar suara tangisan. Ada Muhammad Mirsya dari Pajajaran. Ketika cerita pertama itu ada suara teriakan dan tiba-tiba di jendela pintu yang terkunci itu membuka sendiri. Udah ada satu energi yang lain ya, ketika sosok itu udah bisa mengangkat benda kah atau membuka pintu yang notabene penuh energi yang besar sekali untuk melakukan itu, untuk makhluk-makhluk seperti mereka yang dimaksud sih seperti itu. Jadi ketika memang ada sosok di tempat kamu yang bisa melakukan itu tandanya sosok itu bukan sosok yang biasa-biasa aja. Kalau masih sekedar kayak suara gitu ya, atau ketukan, atau hawa dingin, tiba-tiba angin dan lain-lain, ya mungkin bisa dibilang itu sosok yang masih standar lah, yang biasa gitu. Tapi kalau udah bisa ngegerakin benda, itu sih luar biasa. Berarti agak sedikit ekstrim si sosok yang ada di tempat kamu itu. Ada Lydia dari Pasteur, ini mau share pengalaman lagi dengerin Nightmare Site. Ya kan? Jadi waktu itu dengerin Nightmare, aku sendirian, terus lampunya dimatiin, terus aku lupa jendela kamarku gordennya gak ditutup. Dan aku lihat ini ada kayak cewek gitu bolak-balik dan pas dinyalain lampunya gak ada orang. Terus gak lama dari itu ada yang ngetuk pintu kamar, padahal di rumah aku semuanya udah pada tidur. Dari Lydia di Pasteur. Oke, Aput atau Putri ya dari Jatinangor. Aku kira jangan dengerin Nightmare Side atau Arden sendirian, ini cuma nakutin aja. Ternyata oh my god, katanya headsetku tiba-tiba mati nyala pas lagi dengerin Nightmare Side malam hari ini, padahal baru beli katanya. Gak mungkin rusak gitu kan. Gak nyambung kalau karena sinyal. Dan terus tiba-tiba ada suara ayam, mungkin anak ayam kali ya. Gak lama kemudian di luar rumah kan ada kolam tuh, dan di kolam itu kayak ada yang berenang. Gak lama juga ada ketukan pintu. Dan ini merinding. Wow. Ini double-double gitu kamu ngalaminnya ya. Oke, kalau ini ada satu respon yang dikasih sama BRB Yunanda, katanya baru dengar cerita Nightmare Set yang pertama aja udah bikin lemes. Ceritanya serem banget kak, bikin tegang katanya. Terima kasih. Lanjut, ini ada kamu, coba ya aku cek namanya. Yang kirim boleh sertakan nama juga ya. Ada David Ferdiansyah. Tadi pas pertengahan cerita pertama ada yang menggedor pintu 3 kali dan itu semuanya udah tidur. Aku lagi di ruang tamu, lagi dengerin sendirian. Lampu semua dimatiin dan ini dengernya sambil ngetik di laptop. Bisa tuh langsung on the way kamar mandi habis kejadian itu. Lumayan merinding kak, ada yang ngegedor-gedor pintu sampai 3 kali gitu. Serem ya. Ada sebentar. Ada Firdaus dari Cicendo. Pas dengar cerita ke satu, aku kan lagi ada di kamar. Tiba-tiba biasalah, ya ada suara tokek gitu. Nah dari ruang tamu itu ada suara gerasak-gerusuk gitu. Pas aku lihat ke ruang tamu gak ada apa-apa. Nah itu aku gak tahu itu apa, tapi aku langsung berinding abis itu. Jadi dia kayak dengar ada yang gerasak-gerusuk gitu di tempatnya itu ya. Ada, sebentar. Selamat malam, ada Fitri dari Bodogol, Bandung. Seperti biasa dengerin Nightmare Side sendirian. Dan waktu itu, waktu ini ya, sekarang ini lagi dengerin cerita pertama. Katanya tadi badan aku lemes banget. Ya yang tadinya biasa aja jadi lemes banget. Terus jadi pusing banget dan berkeringat. Terus suasana pun tiba-tiba jadi dingin banget. Padahal aku tuh lagi gak sakit. Dan yang lebih parah, atau lebih ada lagi, bed cover yang disimpan di atas lemari itu tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Padahal di dalam kamar itu cuma aku sendirian. Terus udah gitu kotak musik yang aku taruh di dalam lemari baju pun tiba-tiba bunyi sendiri. Dan sontak aku kaget, aku kira itu cuma halusinasi aja. Tapi ternyata enggak, dan itu sangat bikin merinding. Dan ketika dengerin cerita kedua, orang rumah udah pada tidur semua. Yang belum itu cuma aku sendirian. Dan ketika aku mau ambil minum, tiba-tiba itu gelas yang ditaruh di atas lemari itu jatuh terus pecah. Terus tiba-tiba ada suara tokek, padahal di rumah aku itu gak pernah ada dan gak pernah dengar ada suara tokek katanya. Dan waktu aku beres ngisi air, aku ke kamar mandi mau cuci muka, aku sangat kerasa sekali ada yang ngeliatin dari atapnya. Dan bunyi tokek itu juga muncul lagi. Terus waktu aku masuk kamar, aku diem di atas kasur, kaki aku ke bawah, itu kayak ada yang niup-niup. Terus yang pegang, padahal waktu aku lihat ke bawah itu gak ada apa-apa katanya. Wow. Ini pengalamannya dari Fitri, luar biasa ya. Dia ngalamin banyak banget kejadian malam hari ini, sampai ada yang niup kakinya segala. Oke. Selamat malam lagi lanjut ini ada Fitri Cahya dari Cidurian Utara Bandung. Lagi dengerin cerita pertama, di ruang tamu itu kayak ada suara apa ya, pokoknya gak tau, berisik banget. Padahal itu keadaan keluarga aku semua udah pada tidur katanya. Terus ada suara orang lagi ketawa kenceng banget, sampai aku takut dan pikiran aku jadi gak fokus gitu. Terus tiba-tiba ini ada suara ayam gitu kak, ini kaget banget sih intinya. Pernah suatu hari di Ardan Radio dalam kondisi yang sepi semuanya, gak ada orang. Ada satu penyiar malam yang saat itu Radio Ardan lagi maintenance, jadi lagi di bukan bersihin ya, kayak diberesin ya si pemancarnya ini. Terus tiba-tiba karena dia nunggu jadwal habis absen, oh ternyata maintenance, dia gak langsung pulang, dia duduk dulu agak sedikit ngantuk karena waktu itu kondisinya sekitar jam 1 lebih lah ya, mau jam 2 pagi. Dan tiba-tiba ada suara ketawa cewek kencang banget. Itu terdengar dari salah satu ruangan yang ada di Ardan. Dan suara ceweknya tuh kencang, nakutin, kayak bukan cekikan kayak gitu, cuma kayak gitu. Dan itu kencang banget suara cewek. Dan kondisinya karena lagi sepi, hening gitu, suara itu kedengeran lebih dominan dan menggema sekali. Semoga ini gak ada di rumah kamu, insan muda ya. Selamat malam untuk selamat malam, lanjut ya. Selamat malam untuk Rafli di Cijerah. Ini waktu bagian Teh Siti yang nepuk pundaknya, tiba-tiba di rumah aku dekat ruang tamu, saya mencium bang, katanya bau amis, sama ada suara barang jatuh di dekat tangga, di dekat dapur di rumah aku. Dan ini udah seminggu sebenarnya ada bau amis itu, terus suka ada bau kemenyan gitu bang. Oke, wangian salah satu ciri atau tanda keberadaan makhluk halus ya, benar. Jadi ketika biasanya tidak ada apa-apa, terus tiba-tiba muncul si wewangian itu, entah itu bau bangkai, bau kemenyan lah, atau bahkan yang wangi sekalipun, di saat kondisi misalkan lagi dalam satu ruangan ini, tiba-tiba semeliwir ada wangi yang entah dari mana, itu bisa jadi adalah salah satu pertanda keberadaan mereka yang hanya sekedar lewat saja mungkin ke tempat kamu berada. Lanjut ada, oke, ini ada. Selamat malam Adi Aksa ya, dari Kaca Piring. Saya ingin cerita ini kejadian barusan. Lagi dengerin cerita pertama, itu bawaannya kok mau ke WC terus gitu kan, gak tau besar atau apa karena dingin mungkin ya. Nah tapi pas kali ketiga, ya udah ketiga kali dia ke bawah masuk ke WC, itu ada bayangan hitam gelap ngikutin saya masuk ke WC. Ngeri. Ya. Oke. Lanjut lagi. Selamat malam untuk Risma Dikopo. Pas dengerin Nightmare Site yang pertama, cerita pertama tadi, tiba-tiba handuk yang lagi gantung itu tiba-tiba goyang sendiri. Padahal gak ada angin. Gak lama kemudian hording juga kayak keanginan gitu, gerak-gerak sendiri. Dan itu sontak kaget langsung lari keluar rumah. Jadi dia bergerak sendiri ya si handuknya ini. Oke. Selamat malam untuk, lanjut lagi. Isal dari Cibeber. Tadi pas cerita kedua itu volume radio mendadak kecil, terus aku dengar suara orang lagi nyuci baju. Aku samperin ke kamar mandi. Ya, ternyata aku ngelihat nenek-nenek itu mukanya gak jelas sebenarnya, tapi dia kayak nenek-nenek gitu. Aku langsung ke kamar Babe katanya, dan aku cerita sama Babe, dan ternyata emang tiap malam jam 11 itu suka ada si nenek-nenek itu. Si sosok wujudnya dia begitu kelihatan jelas, cuman yang dari fisiknya kelihatannya nenek-nenek gitu kan. Oke, ini saat malam ada. Oke, ini waktu lagi dengerin dari Nahfi di Jatinangor ya. Gue waktu dengerin lagunya langsung kayak ada yang ngeliatin sama berisik-berisik gitu. Padahal gak ada siapa-siapa. Lanjut lagi. Barusan juga dengerin cerita pertama, ada yang berdiri di atas lemari. Ini langsung gak berani lihat. Dan aku langsung nyalain lampu. Gak ada siapa-siapa. Dan barusan banget ada yang tiba-tiba jatuh di atas genteng, keras banget. Sampai-sampai aku gak berani dengerin FMC sendirian lagi. Oh, ada yang berdiri di atas lemari. Ngeri sih ini. Ada Zaki. Di cerita kedua, lagi dengerin ada yang ngintip dari kamar mandi. Padahal di rumah lagi sendirian katanya. Oke. Oke, lanjut lagi. Budi di Balianda, pas yang lagi dengerin Nightmare, itu ada burung hantu yang mendekati, dan ada suara anak ayam. Lalu ada kayak suara-suara lain gitu di gentengnya dia. Jadi terjadi banyak ini ya, interaksinya tuh via suara ya. Oke, ada Ardi di Cijerah. Tadi di belakang itu, di belakang ada suara toke kak. Biasanya toke kalau suara sampai 7 kali ada sesuatu. Pas dicek ke belakang emang benar tuh ada kak, serius, sosok wanita baju putih itu di belakang rumah saya. Ini dari Ardi di Cijerah. Konon kayak gitu ya, kalau kamu ngitung suara tokeknya sampai 7 kali berarti itu ada something yang gak beres, yang ada hubungannya sama makhluk halus biasanya. Luar biasa. Lanjut lagi. Oke, ada Sandi di dari Ciparai. Waktu itu saya dengan adik saya lagi main, dan adik saya tidur duluan, dan aku pun pindah ke kamar, dan di kamar ada yang manggil, gak tahu siapa, padahal semua keluarga udah tidur duluan. Nah, pas saya lihat lagi di jendela, ada yang diem, hitam, tinggi, dan menyeramkan. Itu gak tahu itu apa, dan saya pun langsung tidur karena takut. Dan cerita pertama seru kak, semangat ya. Dan pas lagi dengerin cerita pertama juga ada yang lempar batu, soalnya lagi nongkrong sama teman-teman di pos ronda dan langsung bubar karena takut. Jadi dia lagi nongkrong itu di pos ronda, tiba-tiba ada yang lemparin batu. Serem sih. Ini banyak banget sih pengalamannya insan muda untuk kamu yang udah masuk ke WhatsApp-nya Arden. Dan rata-rata ketika lagi dengerin Nightmare Side sendirian itu banyak sekali gangguan. Memang kalau ngomongin tagline nih kayak jangan dengerin Nightmare Side sendirian, itu mungkin ketika kamu dengar ya cuman buat nakut-nakutin aja gitu. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan insan muda. Ketika kamu dengerin Nightmare Side sendirian, terbukti banyak banget yang mengalami. Mungkin kamu tidak mengalami, salah satu orang yang beruntung, tapi banyak juga di antara yang lainnya yang dengerin sendirian itu mendapatkan interaksi yang bahkan tidak pernah dialami sebelumnya. Kita menjaga itu dan menghindari untuk kamu mengalami interaksi yang sama, karena kita tidak pernah tahu kamu akan siap atau tidak bersama dengan mereka, dari interaksi mereka juga. Seperti cerita ketiga malam hari ini di JNN Nightmare Side, Dimas pengen ucapin terima kasih dulu yang udah mampir di live Instagramnya Ardan di @ardanradio dan di YouTube channelnya Ardan di Ardan Radio, karena ini sambil siaran Dimas itu sambil live ya dari YouTube channel dan dari Instagramnya Ardan Radio. Kamu bisa cek, bisa lihat lagi nanti. Dan pasti untuk kamu juga yang ingin kirim pengalaman ceritanya secara lengkap dan ingin dibacakan di Nightmare Site, boleh kamu kirim via email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, bisa kamu kirim via email ke nms@ardanradio.com. Cerita ketiga ini adalah sebuah pengalaman seorang insan muda ketika dia bekerja di salah satu, bisa dibilang gudang penyimpanan ya, daerah Cimahi, dan sosok apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Kita langsung aja dengar cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Masih bersama JNE sampai nanti jam 12 malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Sebuah kisah nyata bertemu dengan makhluk halus yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Setiap pengalaman orang yang bertemu dengan hantu adalah sebuah peristiwa yang menyeramkan. Apalagi ketika makhluk itu menampakkan wujudnya secara langsung di hadapan kita. Namaku Farhan. Aku seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di daerah Padalarang. Rumahku berada tak jauh di sekitar alun-alun Cimahi. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bekerja di sebuah gudang distributor makanan di Cimahi. Kantorku ini cukup besar, terdiri dari 2 lantai. Di lantai 2 ada 1 ruang admin kantor, ada 1 ruang admin gudang, ruang pimpinan, WC, dan ruang meeting. Dan di lantai 1 terdiri dari ruang produksi makanan, gudang, dan ruangan kepala produksi. Aku kuliah sambil bekerja. Paginya aku bekerja dan malamnya aku kuliah. Jadi aku harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau dalam pekerjaanku, aku sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai admin gudang di perusahaan itu. Berbicara tentang bangunan perusahaanku itu, ada satu rekan kerjaku yang pernah bilang, katanya pabrik tempatku ini ternyata angker. Ada beberapa karyawan produksi yang sering mengalami kejadian-kejadian dan gangguan serta melihat penampakan. Apalagi ketika mereka shift malam. Jujur, aku tidak begitu percaya. Karena aku belum pernah mengalaminya. Melihat, diganggu oleh makhluk halus yang ada di sana. Sampailah pada hari itu.
Siang itu setelah makan siang, bel pun berbunyi, menyerukan semua karyawan untuk masuk, untuk kerja kembali. Aku, Teh Erni, Pak Nandang, Tiara, dan Patan mulai beranjak dari tempat istirahat menuju ruang tempat kerjaku yang berada di lantai 2. Begitupun juga karyawan produksi lainnya. Hari Sabtu adalah hari yang paling menyibukkan bagi setiap karyawan, khususnya untuk bagian kantor. Ada beberapa berkas, laporan produksi, laporan data barang yang masuk dan keluar, serta laporan stok yang harus aku catat di dalam komputer. Aku mengetik di meja kerjaku. Ada beberapa karyawan lain yang sedang meeting. Aku tipe orang yang ketika bekerja memang selalu fokus, tidak bisa diganggu. Namun ketika itu, entahlah, aku agak sedikit pusing. Aku coba mencairkan suasana pada teman-temanku.
Guys, bosan nih, kerja mulu, jenuh. Musik kali ya, biar gak bete. Hey, guys.
Namun semuanya masih nampak fokus bekerja. Karena tidak ditanggapi oleh teman-temanku, aku kembali mengerjakan tugas laporanku itu, yang lumayan menumpuk banyak dan harus dikumpulkan hari itu juga, yang membuatku terpaksa harus lembur. Untungnya ketika itu tidak ada kuliah malam. Singkat cerita, sore pun menjelang. Suara hujan dan petir mulai terdengar dari luar ruangan. Sudah mulai turun hujan. Sebelum akhirnya membesar, satu persatu teman-temanku pamit. Karena mereka sudah menyelesaikan tugas mereka. Salah satu rekan kerjaku, Pak Nandang, sebelum pulang, dia sempat berkata padaku, katanya, kalau aku kerja lembur, hati-hati, ada sosok pocong di lantai 1. Begitu katanya. Memang Pak Nandang ini salah satu rekan kerja aku yang suka bercanda, suka menakut-nakuti. Aku pun menjawabnya dengan santai.
Yalah Pak, masih aja nakut-nakutin kayak begituan. Lagian udah gak zaman kali pocong. Nih kalau ada nanti ya, ini aku ajak selfie Pak.
Pak Nandang pun membalas dengan senyuman, sambil melambaikan tangan dan pamit pulang. Dia orang terakhir yang berpamitan padaku, meninggalkan aku sendirian di kantor atas. Aku lanjut bekerja, fokus sambil mengetik. Dan kini agar tidak begitu sepi, aku nyalakan musik dari handphoneku. Singkat cerita, malam pun tiba. Kulihat dari jendela kantor yang menghadap ke sebuah jalan itu, suasana sudah sepi dan gelap. Dan syukurlah, pekerjaanku beres. Aku rapikan sebagian berkasku, kumatikan komputer, dan mulai berdiri, menutup pintu dan meninggalkan ruanganku. Aku berjalan ke lantai bawah. Di lorong lantai dua itu, kondisinya sudah sangat gelap. Beberapa lampu sudah dimatikan. Karena gelap, aku menyalakan flashlight di handphoneku. Berjalan di tengah lorong yang adalah ruangan-ruangan admin dan lain-lain. Dan ketika aku akan melewati ruangan admin di kantorku itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh di ruangan itu. Aku pikir mungkin masih ada orang yang sedang bekerja. Aku coba mengintip dari balik pintu kaca ruangan itu. Ketika aku intip, ruangan admin kantor itu gelap. Tapi aku masih bisa mendengar ada suara gaduh di sana. Karena penasaran, aku coba masuk. Dan ketika aku menggeser pintu kaca itu, pintunya tidak terkunci. Berarti sepertinya masih ada orang di sana. Aku masuk satu langkah ke ruangan yang gelap itu. Meskipun gelap, sebenarnya aku masih bisa melihat deretan kursi, meja, dan beberapa file. Mata aku menerawang ke sekelilingnya. Sampai, astaga, dari pojok ruangan yang gelap itu, aku merasa ada seseorang yang berdiri. Namun karena gelap, aku tidak melihat begitu jelas. Hanya saja, memang berbentuk seseorang yang sedang berdiri di pojok ruangan itu.
Halo? Hei, siapa tuh? Hei,
orang itu masih diam, tidak bergerak. Berdiri kaku. Sampai tiba-tiba saja,
sosok yang berdiri di pojok ruangan itu membuka matanya. Dan kini terlihat sebuah mata berwarna merah yang jelas langsung melihat, menatap ke arahku. Dari tatapannya, seakan-akan menyuruhku untuk segera pergi dari tempat itu. Aku tidak bisa melihat jelas wujudnya, hanya matanya saja yang berwarna merah. Ya, sepasang mata merah yang melihat terus ke arahku. Buru-buru aku berlari meninggalkan ruangan itu, melewati anak tangga, turun ke bawah, dan
Ketika itu aku bertabrakan dengan seseorang dan ketika aku lihat... itu Pak Budi, kepala produksi. Dia bertanya padaku kenapa. Aku tak langsung bercerita pada Pak Budi dan... seketika itu aku langsung pamit pulang. Pergi ke parkiran mengambil motor dan meninggalkan kantor itu. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Ketika itu jam menunjukkan jam 11 malam. Aku masukkan motorku ke dalam rumah. Lalu masuk ke dalam rumah. Dan langsung berlari ke kamarku yang ada di lantai 2. Belum sempat bersih-bersih dan ganti baju, aku langsung terkapar di tempat tidur. Badan perasaanku tak karuan ketika itu. Mataku terpejam. Lalu masih terbayang sepasang mata berwarna merah yang melihat marah ke arahku. Aku coba hilangkan pemikiranku karena sosok mata itu. Namun entah kenapa tidak bisa. Belum hilang dari pikiranku, tiba-tiba aku mendengar sebuah nafas. Nafas yang berat. Dan juga suara geraman menyeramkan. Suara itu terdengar jelas dekat denganku. Perlahan aku coba membuka mataku. Dan ketika mataku terbuka,
astaga, astaga,
berdiri di depan pintu satu sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu terbalut kain putih lusuh berwarna kemerahan. Iya. Mukanya hitam seperti sudah membusuk dan terlihat juga ada belatung-belatung di wajahnya. Itu pocong. Warna kemerahan itu sekilas ternyata dari darah yang keluar seakan dari tubuhnya dan membuat seisi ruang kamarku kini bau. Bau sangat tak sedap. Bau anyir busuk membuatku ingin muntah. Aku tidak bisa bergerak, hanya terdiam seakan dipaksa untuk menatap sosok itu. Sosok itu pun hanya diam di depan pintu kamarku dengan mata yang tertutup dan suara geraman yang sangat menyeramkan. Sampai tiba-tiba matanya kini terbelalak terbuka melihat ke arahku. Bola matanya berwarna merah persis seperti yang kulihat di lantai 2 kantorku itu. Sosok itu seakan berkata sesuatu padaku, tapi aku tidak mengerti. Aku pejamkan mata aku dan ketika itu aku ingin hanya terus berdoa dan berdoa. Sampai ketika aku buka kembali mataku. Sosok itu sudah hilang. Dan setelah bisa kugerakkan tubuh dan kakiku, aku langsung keluar dari kamar. Esoknya aku ceritakan pengalamanku ini pada ayah dan ibu. Mereka berkata, mungkin aku diikuti. Sosok pocong. Dan hal ini membuatku penasaran. 3 hari berlalu, aku lalu mencari tahu tentang sosok yang sempat mengikutiku sampai ke rumah itu. Aku ceritakan kejadian ini pada Panandang, di mana dia sempat bercanda tentang sosok pocong di lantai 1. Panandang ketika itu tidak berkutik, karena dia bilang bahwa apa yang dia bilang ketika itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Mengarang, katanya. Namun tidak dengan Pak Budi yang ketika itu sedang lewat dan mendengarkan percakapan kami. Katanya memang pabrik gudang makanan itu ketika sudah malam hari terkena langgar. Tidak ada yang berani bekerja hingga malam. Dan sosok pocong yang mungkin kulihat itu adalah sosok pocong yang sudah ada dari awal gedung ini berdiri hingga sekarang, katanya sudah sempat dibersihkan namun tetap saja tidak mau pergi. Dan memang benar, sosok itu sering terdengar suara nafasnya yang berat dan suara geramannya yang menakutkan. Dan tempatnya memang di ruang admin kantor itu. Mungkin aku hanya sial atau entah kebetulan aku bertemu dengan sosok itu.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Gak kerasa udah hampir jam 12 malam, di masa udah nemenin kamu dari jam 10 barengan sama JNE di JNE Nightmare Side Insan Muda. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side bareng sama JNE. Jangan lupa kalau untuk kirim-kirim paket barang segala macam, itu kamu bisa kirim melalui JNE. Tapi kalau untuk kirim-kirim cerita pengalaman seram kamu, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Cerita-cerita Nightmare Side yang kamu dengerin malam hari ini, kamu bisa dengar ulang Insan Muda di YouTube channel Arden yang akan selalu update di hari Jumat jam 6 sore untuk cerita-cerita terbarunya. Dan kamu juga bisa dengerin podcastnya dari Nightmare Side juga. Kalau kamu pengen dengerinnya di Spotify, kamu bisa cek langsung di NMS Ardan Radio namanya, ya, NMS Ardan Radio. Kamu bisa cek, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain untuk cerita-cerita Nightmare Side yang mungkin udah kemarin-kemarin, udah lama, yang jadul-jadul, kita juga bakal uploadin buat kamu.
Terima kasih sekali lagi untuk Insan Muda. Stay safe, tetap di rumah aja untuk menjaga dan memutus penyebaran rantai COVID-19 yang sedang marak ini. Dan semoga kita berdoa untuk segala sesuatunya bisa diberikan yang terbaik dan cepat selesai untuk pandemi yang satu ini. Sampai ketemu lagi di JD Nightmare Saat minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Saat ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.